Moi bos días, feliz semana. O presidente do Celta, Carlos Mourinho, vai comparecer hoxe na sede do Real Clube Celta. Non se sabe máis, non temos máis noticias os xornalistas, pero suponemos que por unha banda fará balance da temporada que acaba de rematar e supoñemos tamén que dará algunha noticia destacada sobre a chegada do novo adestrador do Celta de cara a vindeira temporada. No de por Fernando Soriano, xa é, de maneira oficial, o novo director deportivo do clube. No Lugo, malestar considerable con Íñigo Vélez e o seu representante tras chegar a un acordo coa Ponferradina tendo contrato en vigor. De feito, o clube albivermello sacou un comunicado ao respecto. O Pontevedra xa ten adestrador. Será o galego Iago Iglesias, que tras unha boa etapa dirixindo o Zamora, regresa á nosa comunidade. Pola súa banda, a selección galega, conformada por xogadores da terceira ref, proclamouse en Vila García, no Estadio da Lomba, campeona por primeira vez na súa historia da Copa UEFA das Rexións, despois de gañar na gran final a Belgrado por 3-1. E por último, en fútbol sala, o Burela gañou o primeiro partido da gran final polo título, o mellor de tres ante Futsi Navalcarnero.